Yle Puhe, Politiikka Radio.
Kuten tiedämme, niin tulevasta talouskehityksestä ei kukaan tiedä varmaksi. Toki siitä on olemassa toinen toistaan pätevämpiä arvioita, mutta silti eri ministeriöiden, virallisten instanssien, keskuspankkien ja tutkimuslaitosten arviot tulevasta talouskehityksestä, ne ovat vain arvioita. Toki parhaimmillaan hyvinkin valistuneita sellaisia. Mutta kysymys siis kuuluu, että nyt tässä tilanteessa, kun talousennusteita on vedetty alaspäin, mutta tulevaisuus on aina auki, niin onko Marinin hallituksen finanssipolitiikka ok? Onko hallitusohjelman talouspolitiikka ja valtion rahankäyttö kohdillaan? Kuinkahan mahtaa olla? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Seppo Orjasniemi.
Kiitos.
Talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteeri.
Kyllä, pitää paikkansa.
No niin, Seppo, te julkaisitte juuri arvion tai tällaisen ikään kuin muikkarin hallituksen talouspolitiikasta, mutta ihan ensiksi on hyvä muistuttaa, että mikä tämä edustamasi instanssi oikein mahtaakaan olla, eli talouspolitiikan arviointineuvosto.
Joo, talouspolitiikan arviointineuvosto perustettiin vuonna 2014 ja taustalla oli halu tuottaa riippumatonta ja taloustieteeseen perustuvaa arviointia talouspolitiikasta. Ja talouspolitiikan arviointineuvosto koostuu 5 professorista, joista 3 taloustieteen professoria tulee Suomesta, 1 taloustieteen professori sitten ulkomaisesta instituutiosta, tutkimuslaitoksesta tai yliopistosta, ja sitten 5 professori on Suomen Akatemian ehdottama professori, joka on joltain muulta yhteiskuntatieteen alalta.
Neuvoston toimikausi on 4 vuotta nykyisten säännösten mukaan, ja 2 jäsenistä vaihtuu aina 2 vuoden välein, eikö totta?
Kyllä, tämä otettiin nyt käytäntöön. Silloin 2014, kun neuvosto aloitti toimintansa, niin toimikausi oli 5 vuotta, ja koko neuvosto vaihtui nyt 2019 maaliskuun lopussa, ja tämä sitten katkaisi jollain tavalla tätä neuvoston rakennetta, ja nyt on pyritty rakentamaan tämmöinen pieni vaihtuvuus ja kuitenkin pysyvyys siinä sama.
Niin, eli siis tarkoitus on tuottaa riippumaton arvio talouden tilasta ja harjoitetusta talouspolitiikasta. Ja painosanalla riippumaton.
Kyllä, monissa euroalueen maissa on vastaava instituutio, joka riippumattomasti, poliittisesti riippumattomasti arvioi finanssipolitiikkaa ja ennusteita ja maakohtaisia sääntöjä, että noudatetaanko niitä. Ja meillä Suomessa on 2 instituutiota. Valtiontalouden tarkastusvirasto, joka tarkastelee tätä laillisuuspuolta, ja arviointineuvosto on tämmöinen Ruotsin finanssipoliittisen rådetin mukainen, vähän laajemmin pohdiskeleva instituutio.
Siis vasta tammikuussa 2014 perustettiin talouspolitiikan arviointineuvosto, niin eikö se ole verraten myöhään, jos ajattelee tätä, siis että siihen saakka tämmöinen riippumaton hallituksen talouspolitiikan tai siitä arvionsa antava instanssi on puuttunut Suomesta?
Kyllä. Suuri tarve näille eräs finanssikriisi ja eurooppalaisen julkisen talouden kriisin jälkeen, kun huomattiin, että vakaus- ja kasvusopimukset ei välttämättä riitä takaamaan sitä, että jokainen maa valuutta-alueella seuraa julkisten talouden sääntöjä ja hyvää finanssipolitiikkaa.
Niin, eli tavallaan onko tässä pohjalla tavallaan kysymys siitä, että tämä talouspolitiikka, että se politisoituisi ikään kuin liikaa, niin sen takia tarvitaan tämmöinen niin kuin riippumaton arvio siitä talouspolitiikasta, tai nimenomaan, että tarve sellaiselle on juuri tämän finanssikriisin jälkeisessä maailmassa ikään kuin korostunut tai lisääntynyt.
Kyllä, näinkin voisi ajatella, että yleensä jos talouspolitiikkaa hyvinkin paljon arvioidaan, niin siinä sitten näkyy tämä, että arvioidaan oma tausta. Arvioidaan niitä seikkoja, jotka ei ole omalle eturyhmälle tai sitten poliittiselle ajattelulle kovin otollisia. Arvioidaan ja arvostellaan niitä. Meillä taas perustuu toimintamandaatti, jossa sitten rajataan tätä arvioiden kohdetta.
No miten tämä mandaatti on kirjoitettu?
No meillä mandaatissa on 6 keskeistä kohtaa, mutta niistä 2 ensimmäistä perustuu lähinnä tuohon sääntöihin, eli sääntöjä. Niiden noudattamista ja sääntöjen asettamisen mielekkyyttä sekä toimia niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, niitä me arvioidaan. Toinen on sitten, meidän pitää arvioida silloin, kun katsotaan aiheelliseksi, kiinnittää huomiota ennustemenetelmiin tai sitten talouspolitiikan tausta-aineistoon. laatimisen ja sen taloustieteellisiin menetelmiin, mitä siihen tarvitaan. Ja voi olla mahdollista, että valmistelussa on jotain poliittista väriä, joka sitten voidaan tunnistaa.
Mutta sellainen ikään kuin, tai ajatus on se, että sellainen väri sitten teidän valistuneen katseen alla niin tulee esiin tai ikään kuin paljastuu tai tuodaan näkyväksi.
Kyllä. Totta kai resurssit on varsin rajalliset, niin ei me voi jokaista lainsäädännön yksityiskohtaa käydä läpi.
Niin ja sitten tässä on näistä resursseista, niin siis talouspolitiikan arviointineuvosto tehdään, että te tee omia ennusteita lainkaan, vaan nojaatte esimerkiksi valtiovarainministeriön ennusteisiin ja myös muihin ennusteisiin, niin miksi näin?
No ennusteen laatiminen sillä tarkkuudella, kuin esimerkiksi Suomen Pankki tai valtiovarainministeriön laativat, niin olisi kyllä aika iso työ. Ja sitten siitä saatava hyöty niin ei ole kovin suuri. Et todennäköisesti ennuste olisi hyvin samankaltainen, joten riittää, että käymme erittäin tarkasti valtiovarainministeriön ennusteen läpi. Samalla voi myös miettiä sitä, että onko taloussuunnittelu takana ollut ennuste realistinen ja voiko siihen taloussuunnittelu edes perustua.
Esitättekö te kritiikkiä valtiovarainministeriön ennustetta kohtaan, että puntaroitteko te kriittisesti talousennustetta sinänsä vai otatteko sen ikään kuin annettuna, että tässä on tämä kehys ja siitä lähdetään?
Kyllä me kriittisesti toki käymme sen läpi huolella ja tarkastelemme sitä suhteessa muihin ennusteisiin sekä sitten jos pystymme nopeasti katsomaan tämmöiset keskeisiä taloustieteeseen nojaavia sääntöjä, jotka alkaa yleensä kuitenkin pätee ja jos niistä sitten jostain syystä poiketaan, niin voimme sitten miettiä, että tuleeko se esiin täällä ennusteteksteissä ja mistä on kysymys.
Eli paino on sanalla taloustieteeseen perustuva oikeastaan tavallaan jatkuvasti teidän työssä.
Kyllä, se on jokseenkin hidasta työtä. Pitää jatkuvasti seurata tapahtumia ja miettiä, että mitä erityistä maailmantilassa ja kulussa on juuri sillä hetkellä ja sitten miettiä näitä taloustieteen periaatteita, mitkä ohjaa ihmisen ja ihmisyhteisön käyttäytymistä.
No tämä nyt teidän antamanne raportti, niin se on tämän teidän nykyisen neuvoston siis ensimmäinen. Ja samalla se on nyt myös ensimmäinen arvio Marinin hallituksen talouspolitiikasta, niin käydään tätä läpi. Avataan tämä peli nyt tästä suunnitelmasta julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi. Te avaatte kritiikin sen suhteen toteamalla, että hallitukselta puuttuisi kunnon suunnitelma tämän julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi ja että tämä hallituksen finanssipolitiikka niin olisi suhdannetilanteeseen nähden liian löysää. Niin mihin tämä perustuu, tämä arvio?
Tässä nyt on kaksi puolta saman tien, eli tarvitaan pitkäaikavälin suunnitelma ja on ollut jo tiedossa useamman vuoden ja useamman vaalikauden aikana keskustelu on painottanut siihen pitkäaikavälin ongelmiin, eli väestö ikääntyy ja ikääntymiseen liittyvät menot tulevat kasvamaan ja julkinen talous vaatii sopeutusta tai sitten rahoituspohjan laajentamista ja jotain pitäisi suunnitella tämän varalle. Ja edellinen hallitus otti tämän kestävyysvajeen ongelman ratkaisemiseen hyvin painokkaasti ohjelmassaan esille ja toisaalta sopeuttamalla, mutta myös rakenteellisia uudistuksia, eli sote-uudistusta painottamalla yritti ratkaista tätä tehtävää. Tämä argumentointi sinänsä niin ei ole ollut nykyisen hallituksen keskeisiä argumentteja, mutta toisaalta ei ole tämmöistä pitkäaikavälin suunnitelmaa olemassa, että miten tämä ongelma oikeasti aiotaan ratkaista. Ja meidän arviointineuvoston raportissa esitetään tämmöinen havainnollistus, että jos mitään ei tehdä ajan saatossa, niin seuraavien hallituskausien aikana velka-aste lähtee kasvamaan voimakkaasti. Ja totta kai meillä on nämä EU-säännöt, jotka pakottavat toimimaan, kun velkarajat ylittyvät ja vajeet kasvavat liian suureksi, mutta tämä on se mekanismi, joka sitten ehkäisee tämä. Mutta se, että miten tähän haasteeseen sitten vastataan, niin se pitäisi ratkaista. Eli tässä suhteessa kritiikki on painotettu. Ja se, mitä julkisen talous olisi ja talouspolitiikka, finanssipolitiikka olisi liian löysään, on myös siinä, sillä on monta perustetta, että nyt lyhyellä aikavälillä menot kasvaa nopeammin kuin vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevän osan säännöstöt sallisi. Eli siellä verrataan viimeaikaista ja ennustettua keskimääräistä talouskasvua ja suhteutetaan julkisten menojen kasvun vauhtia siihen. Sen lisäksi niin sanottu rakenteellinen jäämä, jossa poistetaan suhdannevaihtelut alijäämästä. Se on nyt paisunut varsin suureksi.
Se paisui jo Sipilän hallituksen
aikana. Ja se on periytynyt tälle 2019 vuodelle edelliseltä hallituskaudelta. Ja se pitäisi saattaa nyt hallituksen omakin tavoite on, että sitä pitäisi pienentää, mutta tämä ei tule näköpiirissä ollenkaan koko hallituskauden aikana. Sitten sitä voi arvioida myös hallituksen asettamien alijäämätavoitteen kautta. Eli alijäämätavoite olisi valtiolle miinus 0,5 ja koko julkisen sektorin tai julkisen talouden osalta tasapaino vuoteen 2023 mennessä. Ja tämä vaatisi jo toimia. Niitä ei vielä ole näköpiirissä, eli voidaan sanoa, että tältä osin on löysää. Ja sitten toisaalta, mihin viittasit talousennusteisiin, eli vaikka nyt on BKT-kasvu vähän hidastunut, mutta ei kuitenkaan merkittävästi siinä suhteessa, että jos pitkäaikavälin kasvuasteeksi ajatellaan noin prosenttia vuodessa ja koko hallituskauden aikana ollaan todennäköisemmin niillä nurkilla kasvun suhteen, ei voi sanoa, että olemme varsinaisesti laskusuhdanteessa tai matalasuhdanteessa. Eli tässä suhteessa niin nyt tehty julkisten menojen lisäys niin, ja nopean julkisten menojen lisäys juuri 2020 ja 2021 niin on löysää finanssipolitiikkaa.
Niin, tässä on, että toteatte, että se on ekspansiivista finanssipolitiikkaa. Eli siinä kasvatetaan julkisia menoja ilman vastaavia lisätuloja.
Kyllä, joo. Näin ekspansiivisen finanssipolitiikan voi määrittää myös sillä lailla, että myös me arvioimme edellistä hallitusta, joka kyllä pienensi menoja, mutta leikkasi verotusta samaan aikaan. Eli se oli ekspansiivista toisesta suunnasta.
Mm. No tämä finanssipolitiikka, niin sitähän aina mitoitetaan tähän suhdannetilanteeseen, että jos taloussuhdanne menee alaspäin, talouden ajat heikkenevät, niin ikään kuin julkista rahoitusta lisäämällä voitaisiin pitää talouskasvua yllä tai saada taloutta piristymään. Ja päinvastoin, jos taas talouskasvu on kovissa lukemissa, niin julkisia menoja pitäisi pyrkiä ikään kuin kontrolloimaan, jotta kehitys ei yli kuumene. Tämä on tämä perusteoria tässä niin kuin finanssipolitiikan mitoituksen taustalla. Ja teillä on tämä, tosiaan toteatte, että tähän suhdannetilanteeseen Marinin hallituksen finanssipolitiikka olisi liian löysää. Niin vielä tästä, että miksi näin? Koska teillä on tämmöinen lause, menee tällä tavalla, että talouden hidas kasvu ei näytä olevan suhdanneluontoista, vaan liittyy rakenteisiin. Niin kuinka tarkka tämä on tämä teidän arvio tästä suhdanteesta ja sen luonteesta? Se näytä olevan suhdanneluonteista.
No, täytyy muistaa, että mitä on tapahtunut aikaisemmin. Eli kasvu oli pitkään olematonta ja hiukan negatiivista. Sen jälkeen tuli nopean talouskasvun aika ja nyt olemme palaamassa siihen niin sanottuun trendikasvulle.
Se, noin prosenttia.
Noin prosenttia. Ja se nopea kasvuaika, mikä oli edellisinä vuosina 2017-2018, niin se oli suhdanneluontoista nopeaa kasvua. Ja nyt olemme siinä niin sanotussa rakenteellisessa kasvuvauhdissa. Ja tämä kasvun hiipuminen sille on ihan normaalia. Ja se, että kasvu on tällä hetkellä näin hidasta, niin ei johdu siitä, että se olisi suhdanneluontoisesti hidasta, vaan sitä, että suomalainen työikäinen väestö koko ajan vuodelta pienenee ja tuottavuuden kasvu, mitä yleensä mitataan työvoiman tuottavuutta, niin on hidastunut kaikkialla länsimaissa. Eli olemme tällaisella rakenteellisen kasvun rajalla.
Niin, eli olemme rakenteellisesti siis, voiko sen ajatella niin, että olemme ikään kuin jumissa tässä tilanteessa, että teemmepä oikeastaan mitä tahansa, niin koska tämä väestön ikärakenne on mikä on, niin kasvu on tuollaista, eli noin prosentti suurin piirtein, tai että voisiko sitä ajatella silleen, että jos meillä olisi nyt sitten niin kuin nuori väestö täällä, nuori työikäinen väestö, niin meille 1-2 pomppahtaisikin noihin kasvulukuihin prosentti lisää, että meillä olisi kuin normaalisti tavallaan aika kuin nollatilanne olisi 2% kasvu.
Kyllä, kyllä joo, ja silloin voisi tietenkin tämmöisen tilanteeseen suhteutettuna voisi ajatella, että olisi olemassa jonkinlainen kysyntävaje taloudessa, mitä voisi julkisen talouden toimilla vähän paikata. Mm. Mutta tällä hetkellä ei vaikuta lainkaan siltä, että tarvitaan siinä lisäkysyntää markkinaan.
Mm. Eli tässä suhteessa niin tämä on siis peräänkuulutatte sitä, että tämä on kristallin kirkas arvio, että tässä suhdannetilanteessa niin Marinin hallituksen finanssipolitiikka, se on liian löysää, liian avokätistä. pitäisi olla hieman kireämpää.
Kyllä, hieman kireämpää. Että tämmöiset suhdannetilanteeseen sopisi semmoinen neutraali ja toisaalta tulevaan varautuva finanssipolitiikka.
Toisin sanoen, eli jos julkisia menoja halutaan kasvattaa, kuten esimerkiksi nyt Marinin hallitushan tekee tässä nyt tämän vuoden tulomenoarviossa noin miljardilla on pysyviä uusia menoja, menolisäyksiä. Monet niistä kohdistuvat siis sosiaalituen tasokorotuksiin. Siellä on takuueläkettä korotetaan 50 eurolla kuukaudessa. Kansaneläkkeen täyttä määrää korotetaan 31 eurolla. Perusturva kasvaa 20 eurolla kuukaudessa. Nämä on tällaisia tärkeitä tavallaan sosiaalitukia erityisesti niille, jotka elävät pienien etuuksien varassa. Ja toisaalta sitten on lisätään menoja koulutukseen ja varhaiskasvatukseen, yliopistojen rahoitukseen, poliisien määrään. Niitä lisätään 7500 henkilöä vuoteen 2022 mennessä. Niin jotta tällaisia ikään kuin pysyviä menonlisäyksiä voitaisiin tehdä, niin niille pitäisi osoittaa ikään kuin vastaava määrä lisätuloja.
Kyllä. Eli emme halua missään nimessä puuttua tähän, että miten julkisia varoja käytetään, mutta meitä kiinnostaa ja mandaattissakin puhutaan tästä, että meidän tulee tarkastella julkisen talouden kestävyyttä, pitkän aikavälin kestävyyttä. Ja siinä vaiheessa, kun julkisia menoja lisätään, niin pitäisi olla tiedossa tämä rahoituspohja. Joko sillä tavalla, että tiedetään, että keräämme riittävästi veroja tai muita tuloja, jolloin meillä on mahdollista lisätä menoja, tai sitten jos menoja lisätään, niin huolehditaan sitten, että on tulotkin sitten vastaavasti. Nykyinen politiikka nojaa vahvasti siihen rahoituksen osalta työllisyystoimiin, ja se sitten taas luo tämmöisen epävarmuuden rahoituspohjan ympärille, että mihin tämä, ja missä muodossa työllisyyden kasvu, jos se toteutuu, niin toteutuu, kuinka edullista se on finanssipolitiikan mielestä.
Niin, tästähän te myös kirjoitatte siis, että juuri näin, että hallitushan paaluttaa tämän nimenomaan nämä omat lisätulonsa, joita nyt halutaan tehdä esimerkiksi sosiaaliturvaan näitä tasokorotuksia ynnä muita menoja lisätä, niin nehän paalutetaan, että merkittävä osa näistä lisämenoista pitäisi rahoittaa uusilla työpaikoilla. Ja hallitus on itse sen kirjoittanut, että heidän vastuulla on normaali kasvun lisäksi hakea työllisyystoimilla 60 000 uutta työpaikkaa, joista 30 000 ensi budjettiriiheen mennessä, eli tämän vuoden syksyyn mennessä. Niin tämä on, niin kuin, kuten toteatte, tämä on hyvä tavoite, mutta se on julkisen talouden kannalta huonosti täsmennetty, tämä tavoite. Niin mitä tämä lause tarkoittaa?
Työllisyystavoitteet on asetettu varsin korkealle, ja työllisyyden kasvattamiselle voi tietenkin olla monenlaisia perusteita. Me voidaan niin kuin ajatella, että työllisyyttä kasvatetaan sen takia, että se lisää hyvinvointia. Ihmiset, jotka ovat olleet syrjässä työmarkkinoilta, pääsevät osaksi yhteiskuntaa työn kautta. Ja niin kuin hallitusohjelmassakin nostetaan esille esimerkiksi osatyökykyiset henkilöt ja heidän osallistumistaan yhteiskuntaan parannettaisiin. Ja tuetaan työpaikkojen syntymistä, jolloin puhutaan siitä, että on olemassa mahdollisesti semmoisia henkilöitä, jotka ei pysty täyttämään semmoisia tuottavia työtehtäviä, joita on markkinoilla, ja työnantaja tarvitsee tukea siihen, että siellä on henkilöitä töissä, jotka ehkä opettelevat uusia työtehtäviä tai jotain muuta vastaavaa. Niin tämmöinen sosiaalinen peruste on, ja jos katsotaan, että se on vaaleilla valitun hallituksen politiikka, niin totta kai se on varmasti ihan hyvä valinta nostaa työllisyysastetta myös pitkällä aikavälillä, kun työhön osallistuminen on tapahtunut, niin todennäköisesti sitten pystytään jatkamaan työelämässä pitempään ja kerryttämään lisää ansioita, ja saadaan sitten tästä lopulta suurempi joukko ihmisiä töihin Suomeen, jolloin sillä on myös pitkäaikavälin vaikutuksia. Nyt puhuttiin vain sosiaalisesta perusteesta.
Niin.
Mutta sitten taas toisaalta hallituksen politiikassa ja varsinkin tässä menopolitiikan rahoituksen kautta on lähdetty luomaan pysyviä menoja rahoitusta työllisyyden kasvulla. Ja tämä tarkoittaa taas myös sitä, että tämä työllisyyden kasvun tulee olla pysyvää, eli se ei voi nojata tukipolitiikkaan kovin suuresti. Ja jos sillä rahoitetaan muita menoja kuin sitten työllistämismenoja, niin silloin sillä pitäisi olla myös semmoista toimintaa, josta jää tarpeeksi sitten verotuloja.
Niin.
Ja tämä luo sitten ongelman, sillä silloin tarvitaan tuottavia työpaikkoja enemmän, ja niiden luominen on aina hankalaa niillä työkaluilla, mitä hallituksella on käytettävissä.
Niin, eli tämä on tämmöinen tavallaan, tämä hallituksen työllisyyspolitiikka, niin se on vähän tämmöinen epämääräinen kokonaisuus siinä mielessä, että nyt tarvittaisiin siis tavallaan ainakin tieto siitä, että kuinka tarkkaan harkittuja nämä toimenpiteet on. Ja sitten kun näitä hallituksen työllisyystoimenpiteitä toteutetaan, niin mikä on niiden kautta siis syntyneiden työpaikkojen niin kuin julkiselle taloudelle tuoma hyöty, niin se pitäisi pystyä arvioimaan aika tosi tarkasti, jos nämä mitoitetaan nimenomaan pysyvien menojen katteeksi. Näinkö se ikään kuin menee tämä ajatusketju?
Kyllä, siinä kun tarkastellaan näitä hallituksen talouspolitiikan tavoitteita ja toimia niiden tavoitteiden saavuttamiseksi sitä kautta, että vaikka niillä työllisyystoimilla luotaisiin se 30 000 tai lopulta 60 000 työpaikkaa, niin se ei ole tae sille, että me saadaan sitten tämä rahoituspohja kuntoon tai lisättyä sitä verotuloja. Pitää olla hyvin verotuloja tuottavia työpaikkoja.
Mm. Tämä ei taida olla mikään ihan helppo arvio kuitenkaan, että miten se pystytään arvioimaan tämä, mikä minkäkin työpaikan tavallaan julkiselle taloudelle tuoma hyöty nyt sitten onkaan. Se on varmaan aika monimutkainen kysymys.
Kyllä joo. Se ei lainkaan itsestään selvää, että nopeita työllisyystoimia tai päteviä työllisyystoimia on monenlaisia. Esimerkiksi lasketaan työn verotusta, jolloin työntekijöiden palkkaaminen tulee houkuttelevammaksi, mutta se taas laskee sitten tätä verotuloja, joka vähentää sitä fiskaalista vaikutusta. Toisaalta voidaan leikata tukia ja sillä tavalla pakottaa ihmisiä hankkimaan toimeentuloa työmarkkinoiden kautta, mutta se taas sitten sotii hallituksen muiden julkilausuttujen tavoitteiden kanssa. Olisi tarkoitus pienentää tuloeroja ja tämä on erittäin hankalaa. Sitten kun mennään vielä siihen, että luodaan tukien avulla työpaikkoja, niin on todella mielenkiintoista se, että kuinka paljon se tuki maksaa ja kun tuetaan entistä tulonsiirtojen varassa olevien henkilöiden työllistymistä, että miten nämä kaikki toimii yhdessä.
Ja on aika vaikea kokonaisuus.
Kyllä. Ja sitten pitää myös muistaa, että monet toimet voivat kohdistua samoihin henkilöihin ja leikkaukset ja tukien uudelleenkohdentamiset ja tasokorotukset niin kohdistuvat samoihin henkilöihin, niin siinäpä onkin suo sitten arvioitavaksi.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Joo, Politiikkaradio käynnissä ja tänään vieraana Seppo Orjasniemi, hän on talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteeri ja puhutaan hallituksen talouspolitiikasta, koska talouspolitiikan arviointineuvosto on antanut nyt ensimmäisen näkemyksensä Sanna Marinin hallituksen finanssipolitiikasta oman mandaattinsa kautta. Eli sinne tietysti katsotaan tätä finanssipolitiikan kestävyyttä, minkälaisella pohjalla hallituksen talouspolitiikka tässä suhteessa lepää. Ja puhuttiin tuossa alkuun jo tästä julkisen talouden kestävyysongelmista, niin te kiinnitätte tähän todellakin nyt huomiota, että ne alkavat ikään kuin jo keskipitkällä aikavälillä nämä kestävyysongelmat. Tämä kestävyysvaihekeskustelu Suomessa on ollut kestänyt jo tovin, sitä on käyty jo useamman vuoden ajan. Mutta että nyt pitäisi siis tehdä tämmöinen kunnollinen suunnitelma julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi. Ja täällä on tämmöinen mielenkiintoinen toteamus, että tähän velkakehitykseen, niin siihen liittyy merkittäviä keskipitkän aikavälin tällaisia riskejä. Muun muassa valtionhallinnon kasvaneiden takausten kautta. Niin tässä on iso kysymysmerkki perässä, että mitä tämä tarkoittaa?
Joo, muihin maihin verrattuna Suomen valtion takaukset on kasvanut viime vuosina nopeasti. Ja taustalla on vientisektorin tukeminen, ei välttämättä suoraan tukeminen, vaan se, että Suomesta tehdään suuria vientituotteita, esimerkiksi risteilijälaivoja. Ja ne on niin suuria projekteja, että niille on hankala järjestää markkinaehtoista rahoitusta ja ilman, että valtio on siinä mukana. Ja näin sitten siinä takauksessa on ajauduttu siihen, koska se on näiden toimialojen standardi maailmalla. Tai Suomi on kuitenkin pieni maa, niin Suomen taloudessa nämä alkaa nyt kerääntymään aika suurelle prosenteille, eli yli 20% suhteessa BKT-takauksen määrä.
Siis, mitä tämä nyt siis tarkoittaa? Siis sitä, että Suomen valtio tavallaan takaa 20% siis meidän bruttokansantuotteesta, siis niin kuin omilla rahallisilla takauksillansa. Miten tämä, vai onko tässä kysymys niin kuin tavallaan talouden ja Suomen viennin niin kuin rakenteen muuttumisesta? Miten tämä avautuu?
No suoraviivaisesti sillä lailla, että kun aletaan myymään vientituotteita ja ostajamaa sitten tai ostajayritys hankkii rahoituksen suomalaisen vientituotteen hankkimiseksi, niin pyytää sitten rahoitusta paikallisilta pankeilta ja Suomi sitten valtion tai Finveran kautta takaa näitä
lainoja.
Ja
tota, näiden lainojen määrä on siis noussut 20%. Siis.
No ei pelkästään näiden, kyllä, koska onhan muitakin takauksia. Meillä on suomalaisia valtioasuntorahaston myöntämiä takauksia ja takauksia muille kansainvälisille organisaatioille ja myös sitten valtio takaa kuntarahoituksenkin myös, että siellä on hyvin paljon takauskantaa muuta, mutta viime aikoina tämä kasvu on tullut vientitakauksista.
Mm. Eli valtio häärää tavallaan tavalla tai toisella noin 20% niin kuin suomalaiseen bruttokansantuotteeseen liittyvistä tavallaan rahoituseristä tavalla tai toisella ne palautuu niin kuin Suomen valtion takaamiksi siis eri puolella ja tämä on niin kuin lisääntynyt tämä suhdeluku suhteessa bruttokansantuotteeseen nyt niin kuin viime vuosina, näinkö?
Joo, kyllä näin. Et se, mitä me nostetaan nyt tässä niin kuin huolenaiheeksi, on se, että näiden vientitakuiden kasvun myötä Suomen altistuminen tämmöiselle kansainvälisille markkinahäiriölle on kasvanut. Eli takuujärjestelmät ja niissä takauksissa taataan niitä ulkomaisia pankkeja. Niin täytyy sanoa, että normaalitilanteessa tämä takausjärjestelmä on kannattavaa. Se luo suomalaisia työpaikkoja. Ja takauksista peritään maksuja ja se pyörii normaaliaikoina erittäin hyvin ja on ollut tuottavaa toimintaa.
Mm.
Ja joskus välillä näitä ihan normaalistikin takauksia raukeaa maksettavaksi ja niitä normaalitten puskureiden puitteissa toimimalla, niistä kyllä selvitään, ettei siinä mitään ongelmia tule. Mutta sitten jos tulee tämmöisiä isompia rahoitusmarkkinahäiriöitä, niin voi olla, että tämmöiset pankit ajautuu ongelmiin, joita sitten Suomi on ollut takaamassa. Ja sitä kautta sitten nämä ongelmat valuu tänne Suomeen.
Mm. Eli tätä kautta nyt ikään kuin meidän julkisen talouteen siis, ja sen ikään kuin kestävyysongelmiin, niin tulee tämmöinen uusi elementti, joka kulloinkin istuvan hallituksen niin kuin pitäisi huomioida.
Kyllä, sieltä voi tulla yllätyksiä. Eli meillä on nyt kytkös semmoisiin markkina-alueisiin, mihin aikaisemmin me ei välttämättä ollut mitenkään kytkettyneet. Ja sieltä voi sitten tulla ensin ehkä pieniä Suomen puskureita syöviä vastuita rauhoita maksettavaksi.
Mistä markkina-alueesta tässä puhutaan no, esimerkinomaisesti?
No me teetettiin tässä taustatutkimus ja tämän taustatutkimuksen keskiössä oli nämä Finvera ja valtion asuntorahaston takaukset ja Finvera-asiakkaita, sillä on lukuisia asiakkaita, mutta se on keskittynyt muutamalle toimialalle eli tälle varustamolle. Ja telakkateollisuuteen ja tähän telekommunikaation puoleen. Eli näiden kautta meillä on riskialtistusta, että minnekäs näitä isoja laivoja sitten meneekään, niin sieltä sitten löytyy. Ja sitten samalla minne verkkotekniikkoja myydään, niin sieltä löytyy sitten puolta. Tarkkaa tietoa että tästä mulla ei ole.
Eli sinne minnekä seuraavaa 5G-verkkoa rakennetaan, niin.
Joo, lopulta kyllä. Että siellä ollaan mukana. Jos on kyseessä varsin suuri investointi siellä vastaanottavassa päässä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Alright, mennään eteenpäin. Otetaan vielä yksi tärkeä kohta tässä talouspolitiikan arviointineuvoston raportissa Marinin hallituksen talouspolitiikasta. Tässä puhutaan näistä tulevaisuusinvestoinneista. Ne on keskeinen osa hallitusohjelmaa. Ne sisältää useita menokohteita. Ja te kirjoitatte, että nämä menot on niin kuin luonteeltaan lähempänä kulutusmenoja kuin investointeja. Niin miten niin?
No se meidän kritiikki kohdistuu ensisijaisesti siihen, että näille annetaan tämmöinen nimitys, investointimenot. Investointi on kuitenkin vakiintunut käsite, että silloin sillä investoiminnalla syntyy jotakin omistussuhdetta aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen ja pääomaan. Eli kun investoidaan, niin saadaan sitten jonkinlaista pääomaa sitten kerrytettyä.
Niin, eli hallitus siis syyllistyy tässä tapauksessa jonkinnäköiseen tällaiseen poliittiseen uusiokieleen
no,
tavalla tai toisella.
Kyllä, ja kritiikki totta kai voi myös kohdistua meihin, että tulkitsemmeko tätä investointitermiä liian tiukasti. Ja mutta toinen puoli tästä meidän kritiikistä on sitten se, että voimme totta kai puhua tulevaisuuteen liittyvistä satsauksista. Mutta samalla kun puhutaan tulevaisuusinvestoinneista ja sitten päätetään, että nämä tulevaisuusinvestoinnit rahoitetaan omaisuutta myymällä, niin tulee tämmöinen harha, että myydään omaisuutta, josta saadaan tuottoa, jotta sitten saadaan pääomaa, josta sitten voidaan tehdä sitten tulevaisuudessa ehkä jotain tai sitten saadaan lisää tuottoa julkiselle taloudelle tätä kautta. Mm. Ja siellä on tämä tulevaisuusinvestointipaketin sisältö on eriteltynä saatavilla siellä valtioneuvoston sivuilta ja siellä on hyvin paljon tämmöisiä elementtejä, jotka eivät kyllä luo aineetonta tai aineellista pääomaa lainkaan, ja jolloin ne voidaan rinnastaa täysin kulutusmenoihin.
Mm. Pystytkö ulkomuistista nyt sanomaan esimerkki jostain tällaista tyypillisestä ongelmasta? Tuleeko mieleen?
No siellä on lainsäädäntöhankkeita ja totta kai lainsäädännöllekin voidaan ajatella, että se on aineetonta pääomaa, mutta lainsäädäntöhankkeita ja luonnonhaittakorvauksia. Kyse on siitä, että totta kai voi, jos annetaan investointitukea jollekin. Ja siitä vaikka sitä lopulta syntyisikin pääomaa, mutta joka auttaa varautumaan tulevaisuuden haasteisiin tai auttaa ylläpitämään toimintaa Suomessa, mikä sinänsä voi olla hyvä juttu. Ja ei lainkaan herätä huomiota, mutta se, että kenelle se pääoma syntyy sitten lopulta, niin se on, siinä on se ongelma.
All right, mutta todellakin joo. Eli tämän paketin, siis tulevaisuusinvestointipaketin niin kuin rahoittaminen siis valtion omaisuuden myynnillä. Se on kyseenalaista.
Joo, viitataan tällä kyseenalaisella siihen, että nyt on saatu semmoinen kuva, että on päätetty tehdä tämmöisiä tulevaisuuteen liittyviä satsauksia. Ja näiden rahoittamiseksi on sitten päätetty myydä valtion tuottavaa omaisuutta. Ja se järjestys, millä tämä hanke tässä nyt tehdään, on ongelmallinen. Eli ei ole välttämättä todettu, että siellä valtiolla on liikaa omistuksia, joista haluttaisiin luopua. Ja aiemmin on ollut strategia, että luovutaan joistain omistuksissa tietyissä yhtiöissä tai lasketaan omistusosuutta tietyissä pörssiyhtiöissä ja sitten näillä saadulla varoilla tehdään sitten ennalta määrättyjä asioita. Niin nyt tämä linja on muuttunut tässä mielessä, että päätetään ensin lisätä kulutusmenoja ja sitten sitä vasten sitten myydään omaisuutta. Mm. Eli meidän näkemyksemme on se, että valtio-omistajapolitiikkaa pitäisi miettiä omana alueellaan ja tehdä sille puolelle strategiset päätökset. Ja jos sieltä sitten tulee tuloksena siitä pohdinnasta, että meillä on valtiolla liikaa omaisuutta ja siitä halutaan luopua ja parempaa tapaa ei keksitä kuin että lisätään julkisia menoja, niin sittenhän se on pohdinta suoritettu varsin mallikkaasti.
Eli se pitäisi irroittaa ikään kuin tällaisesta poliittisesta harkinnasta, joka liittyy nyt sitten suoraan ikään kuin budjettipolitiikkaan. Tämä omistajaohjauspolitiikka on kysymys siitä, että mitä valtio omalla omistuksellansa haluaa ylipäänsä tehdä.
Kyllä.
Alright, hei Seppo, ollaan nyt puhuttu tosissaan tässä pitkät pätkät tästä teidän talouspolitiikan arviointineuvoston näkemyksestä Marinin hallituksen finanssipolitiikasta. Se on nyt ensimmäinen raportti, jonka olette kirjoittaneet Marinin hallituksen talouspolitiikkaan liittyen. Niin haluaisitko vielä jollain tapaa summata tätä, että mikä se oleellinen anti tässä teidän muistutuskirjeessä nyt on? Liittyykö se eniten tuohon nimenomaan tähän finanssipolitiikan suhdannepoliittiseen viritykseen siihen, että onko hallituksen finanssipolitiikka liian löysää vai liian kireää, tai siis teidän mukaan se on hieman liian löysää, mutta että liittyykö se nimenomaan siihen vai johonkin muuhun? Mikä se oleellisin ikään kuin punainen lanka tässä arviossa on?
Kyllä me haluttaisiin mieluummin siirtää katse siihen ihan tästä muutaman vuoden syklistä, niin pitempään sykliin, että tuolla raportissa esiin tämä kestävyysongelman myötä kasvanut tarve päättää, että mihin Suomen julkista taloutta ollaan viemässä tulevina vuosina. Ja peräänkuulutetaan ehkä jopa parlamentaarista lähestymistapaa tähän. Mietitään, että mihin suuntaan Suomen julkista taloutta lähdetään tulevina vuosina ohjaamaan, ja jolloin sit vältetään tällainen vaalikausittain muuttuva harkinta siitä, että mikä on kestävyysvajeen ja kasvavien julkisten menojen hallitsemisen ratkaisu.
Mm. Eli talouspolitiikka, se kaipaa suorastaan huutaa pitkäjänteisyyttä.
Kyllä, ja se on ongelma se, että menot tulee kasvamaan ensin 30-luvulla ja sitten vielä nopeammin 40-luvulla. Ja se, että jos me nyt tehdään esimerkiksi semmoisia uudistuksia, jotka auttaa esimerkiksi työllisyyden kasvua tai julkista sektoria tehostetaan niin paljon, että pystytään päättelemään, että tämä on kestävä uudistus, joka tuottaa tulevaisuudessa sitten vähemmän menoja, niin nämä voi olla kipeitä, voi olla raskaita uudistuksia ja sitten sitä hyötyä ei pysty keräämään lainkaan lyhyellä aikavälillä.
Niin poliittisesti.
Poliittisesti eikä sitten rahallisestikaan. Eli jos me vaikka me pystyttäisiin tasapainottamaan julkinen talous, niin sekään ei välttämättä vielä riitä, koska ne menot tulee tulevaisuudessa vielä kasvamaan. Meidän pitäisi saattaa julkinen talous siihen suuntaan, että menot ei enää tulevaisuudessa kovin nopeasti kasvaisi.
Niin, että se on se aidosti kestävää.
Aidosti kestävää. Ja siinä vaiheessa, kun näitä uudistukset tehdään, niin silloin tulee sellainen olo, että on lisätty liikkumavaraa julkiseen talouteen ja sitä pitäisi pystyä olemaan käyttämättä.
Eli tämä kritiikki menee myös siihen suuntaan, että myöskin siis harkitsemattomasti mitoitettu leikkauspolitiikkakin saattaa lisätä siis julkisen tai heikentää julkisen talouden kestävyyttä. Jopa näinkin.
Kyllä, siis pitkällä aikavälillä kyllä. Ja tässä mielessä niin pitäisi pystyä ankkuroitumaan semmoiseen ja löytämään semmoinen yhteisesti sovittu ja yhteisesti ymmärretty ura ja ankkuri, johon jokainen tuleva ja ehkä nykyinenkin hallitus pystyy sitten nojautumaan ja perustelemaan päätöksensä, että näin on tehtävä. Eli tämä julkisen talouden kestävyys pitkällä aikavälillä ja taloudellinen kestävyys niin on varsin ongelmallinen myös siinä suhteessa, että jos ne tehdään nopeita ratkaisuja, niin ne ei sitten taas ole poliittisesti kestäviä. Eli seuraavissa vaaleissa niin niitä uudistuksia tehneet joutuu sitten väistymään.
Siinäpä se tavallaan dilemma onkin, että miten toteuttaa näitä pitkän aikavälin tarpeellisia linjauksia tässä tavallaan yhä lyhyemmän syklin vaalikierrossa. Ei mikään helppo juttu, mutta tarpeellinen muistutus tämä teidän raportti tämän asian tärkeydestä.
Kiitos. Joo, me ei anneta minkäänlaisia suosituksia tähän, että miten nämä pitäisi tehdä, että vaan sitten jälkeenpäin arvioida, että miten tässä ollaan onnistuttu.
Alright, kiitoksia Seppo Orjasniemi.
Kiitos.
Vierailusta Politiikka-radiossa jäädään odottelemaan sitten talouspolitiikan arviointineuvostolta seuraavaa raporttia Marinin hallituksen talouspolitiikasta ja toisaalta tässä nyt myöskin ajatuspähkinää purtavaksi myös hallituksen suuntaan, tietysti laajemminkin niin kuin eduskunnan suuntaan, että mistä kantimista nyt se semmoinen ikään kuin kestävä julkistalous rakentuu ja myöskin laajemminkin kestävä linja. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.